Ic, marë parasyshë, Branimir Stojanovic ka qenë një nga themeluesit e asaj partije. Kjo si pasi mund të jetë sfidë për listën, serbe ndonë se si pasi, kjo nuk do të thotë që Stojanovic gjithë se si do të marë pushtetin. A i vlerëson gjithashtu se kandidimi Branimir Stojanovicit, si i pavarur në zgjedhjet e ardhshme lokale, është një gjë e mirë për komunitetin serb në Kosovë. Në këtë moment, thotë Matej Janic, mesazhet që vinë nga zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë nuk janë aq të rëndësishme sepse ajo mbron monopolin mbi serbët.
Vlasti u Beogradu odlučuju ko će biti to otvoreno i kaže, čak preti unapred, a generalno ta politika je loša.
Autoritetet në Beograd vendosin se kush do të jetë kandidati dhe këtë e thon hapur, madje e kërcënojnë paraprakisht. Në përgjithësi ajo politikë është e keqe, të vendosur të gjitha argumentet në një grumbull ose siç thot populli, të gjitha vezët në një shport, nuk është mirë, vlersoi Janić. Dy ditë më parë Branimir Stojanović tha se uniteti serb nuk ka kuptim nëse ai vetvetiu duhet të jetë një qëllim dhe jo që me të bëhet diçka. Ai e tha këtë në fjalimin e tij për media më 16 gusht pasi që e paraqiti kandidaturën e tij në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës për pjesëmarrjen në zgjedhjet e ardhshme lokale të caktuara për 17 tetor. Stojanović ka vendosur që këtë herë të kandidojë në zgjedhjet lokale si kandidat i pavarur për kryetar të Graçanicës, komunë kjo me shumicë serbe, sepse është i pakënaqur me vendimin e listës serbe, partisë kryesore serbe në Kosovë që ka mbështetjen nga Beogradi zyrtar për ta nominuar Liljana Shubaricin për kryetare të Graçanicës. Më 17 gusht lista serbe mbajti një konferencë për media, ku mori pjesë edhe vetë Liljana Shubaric, kur gazetarët e pyetën këtë të fundit që të prezantohej për publikun, kryetari i listës serbe Goran Rakić tha se një gjë e tillë nuk ishte e mundur sepse fushata zgjedhore sipas tij nuk ka filluar ende. Por një ditë më herët Branimir Stojanović theksoi që kandidatja për kryetare të Graçanicës në kuadër të listës serbe është përcaktuar nga gjyqtari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, Radomir Laban.
Čovjek koji po opisu svoga posla ne bi smeo da se bavi politikom, ali koji je na različite načine zloupotrebom svoje pozicije, poznanstava ličnih sa pojedinim ljudima uspeo da se nametne.
Një njeri i cili sipas përshkrimit të punës nuk duhet të merret me politik, por që në mënyra të ndryshme, duke abuzuar me pozicion e tij, njohjet personale me njerëz të caktuar, arriti të imponohet dhe tani ai përcakton se kush do të jetë kandidat për kryetar komune të Graçanicës në kuadër të listës serbe, tha Stojanović. Branimir Stojanović nuk ka dashur të jap deklaratë për Radion Evropa e Lirë, me arsyetimin se ende nuk ka filluar fushata zgjedhore dhe se për një kohë nuk do të jap deklarata për media. Në anën tjetër, kryetari i listës serbe Goran Rakić më 17 gusht akuzoi Branimir Stojanovićin se po ia shënonte shënjestrën në ballë Radomir Labanit.
Jedan Srbin, do jučerašnji naš član napoje jedinog srpskog člana, to jest sudiju u Ustavnom sudu Kosova.
Një serb antar i ynë i deridjeshëm ka sulmuar arantarin e vetëm serb gjykatësin në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Shtrohet pyetja sepse Branimir Stojanović e bëri këtë, cili është interesi i tij që ai njeri të mos jetë më përfaqësuesi serb gjithësisht gjyqtar i gjykatës kushtetuese, ndërkat që e dim që ajo gjykatë ja ka kthyer 24 hektar tokë manastirit të Deçanit, theksoi Rakić. Megjithatë, Radimir Llaba nuk ishte gjyqtar i gjykatës kushtetuese të Kosovës kur u mor vendimi që 24 hektar tokë i takojnë manastirit të Deçanit, sepse gjykata kushtetuese e Kosovës këtë vendim e kishte marrë në vitin 2016. Radimir Laban u bë gjyqtar i gjykatës kushtetuese të Kosovës 2 vjet më vonë. Kryetari i listës serbe Goran Rakić mohoi pretendimin e Branimir Stojanovićit se Radimir Laban është ai që vendosë kush do të jetë kandidat për kryetar komunen nga lista serbe, duke theksuar se vet partia e bën këtë në konsultim me Beogradin zyrtar. Radomir Laban, të cilin Branimir Stojanović e akuzoi se ka fjalën kryesore brenda listës serbe, nuk ju përgjigj thirrjeve dhe mesazheve të Radios Evropa e Lirë. Që nga gushti 2018, Laban është gjyqtar në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Në prag të emërimit të Radomir Labanit si gjyqtar në gjykatën kushtetuese të Kosovës, presidenti i atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi kërkoi verifikim shtesë për shkak të së kaluar së tij të dyshimt, por në fund ai u zot gjyqtar për një mandat 9-vjeçar. Ndryshe, Laban ka qenë i dënuar me 6 vjet burg në Serbi sepse ishte pjesë e të ashtu quajturës mafia doganore, një grupi të dyshuarve për veprime të marrjes dhe dhënjes së rishfetit, shpërdorimit të pozitës zyrtare dhe falsifikimit të dokumenteve. Radio Evropa e Lirë ka raportuar më herët se Laban ishte në arratin nga drejtësia në Serbisë nga viti 2011. Emri i tij është në urdhër arrestin serb që nga viti 2012, ndërsa ai është në urdhër arrestin e Interpolit që nga viti 2014. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, lista serbe fitoi të 10 vendet e garantuara për komunitetin serb në kuvendin e Kosovës. Gjithashtu të 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë u dhiqën nga lista serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Burkina Fasos ka njoftuar se xhihadistët e dyshuar kanë vrarë 47 persona, përfshirë 30 civil në një sulm ndaj një konvoi sulmi së mërkurës. Ishte i treti në dy javët e fundit kundër ushtarëve të Burkina Fasos. Burkina Faso, një vend i varfër, është përballur që nga viti 2015 me sulme gjithnjë më të shpeshta dhe vdekje prurëse nga xhihadistët e lidhur me grupin e terrorist Shteti Islamik dhe atë të Al-Qaidës. Këto sulme së bashku me dhunë ndërmjet komuniteteve kanë lënë më shumë se 1400 njerëz të vdekur dhe 1.3 milion janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre sipas vlerësimeve zyrtare. Franca, Gjermania dhe Britania shprehen shqetësim të madh tenjtë në lidhje me një raport që thoshte se Irani kishte përshpejtuar pasurimin e uraniumit në nivelin e armëve, duke thënë se kjo ishte një shkelje serioze angazhimeve të tij. Irani duhet të ndalojë aktivitetet që shkelin planin e përbashkët gjithëpërfshirës të veprimit, thuaj në një deklaratë përbashkët nga ministritë e jashtme të këtyre vendeve. Ne i bëjmë thirrje Iranit të kthehet në negociatat e Vienës sa më shpejt jetë mundur, me qëllim që t'i çojnë ato në një përfundim të shpejtë dhe të suksesshëm. Ne kemi theksuar vazhdimisht se koha nuk është në anën askujt, shtuan në këto vende. Agjencia për Energji Atomike e Kombeve të Bashkuara në një raport të martën tha se Irani kishte përshpejtuar pasurimin e uraniumit. Turqia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë një histori gjatë rivalitetin në rajon, mirë po së fundi po levizin drejt një bashkëpunimi më të ngushtë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha pas një takimi me një zyrtar të lartë të Emirateve të Bashkuara Arabe se të dyja vendet kanë bërë përparim në përmirësimin e raporteve që mund të rezultojë me investime më të mëdha në Turqi. Në periudhën e fundit Ankaraja ka ndërmarrë veprime për lehtësuar tensionet me disa fuqi arabe mbi konfliktin në Libi, mosmarrveshjet e brendshme të Xhirit dhe pretendimet ndaj ujrave të Mesdheut Lindor. Erdogan bajti bisedime në Ankara me këshilltarin e sigurisë kombëtare të Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Tahnon bin Zayed Al Nahyan. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.